Θα παρακαλέσω στη συνέχεια τον πρώτο εισηγητή αυτού του τμήματος της συνάξεώς μας, τον πρεσβύτερο Χρήστο Φιλιώτη, διδάκτορα θεολογίας, να μας αναπτύξει το θέμα. Εφημερεύοντα τώρα και ιερουργούντα στο Στρασβούργο, είναι κληρικός ορθόδοξος στο Στρασβούργο, να μας αναπτύξει το θέμα «Σύγχρονη κατάσταση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, προσθέστε στη Γαλλία». Στο πρόγραμμα είναι γενικός, αλλά το περιορίζει στη Γαλλία. «Σύγχρονη κατάσταση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στη Γαλλία».
Σεβαστοί πατέρες, σεβαστοί μου καθηγητές, φίλες και φίλοι, το άρθρο 2 του Συντάγματος της Γαλλικής Δημοκρατίας ορίζει πως η Γαλλία είναι ένα κράτος λαϊκό, δημοκρατικό και κοινωνικό. Διασφαλίζει την ισότητα απέναντι στους νόμους όλων των πολιτών χωρίς διακρίσεις φιλετικές ή θρησκευτικές. Δεν αναγνωρίζει ούτε χρηματοδοτεί καμία θρησκεία. Το σημερινό γαλλικό σύνταγμα διαπνέεται από τον απόλυτο χωρισμό εκκλησίας και κράτους του 1905, ο οποίος έπληξε πρώτιστα την επικρατούσα θρησκεία, την ρωμαιοκαθολική δηλαδή εκκλησία. Θα πρέπει να σημειωθεί πως ο χωρισμός εκκλησίας και κράτους δεν υπάρχει για το σύνολο της γαλλικής επικράτειας. Εξαίρεση αποτελούν οι περιοχές της Αλσατίας και της Λορένης, οι οποίες βρίσκονταν υπό γερμανική κυριαρχία την εποχή εκείνη. Η προσάρτησή τους στη συνέχεια, στον γαλλικό κορμό, δεν ακολούθησε τον χωρισμό εκκλησίας και κράτους, αλλά διατηρήθηκε το καθεστώς που υπήρχε επί γερμανικής κυριαρχίας. Γι' αυτό στις περιοχές αυτές οι κληρικοί πληρώνονται από το κράτος και τα θρησκευτικά διδάσκονται στα δημόσια σχολεία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πληρώνονται όχι μόνο οι καθολικοί κληρικοί, αλλά και οι προτεστάντες και οι Εβραίοι. Γιατί ήταν στη συμφωνία που υπέγραψε η Γαλλία με την Γερμανία όταν έγινε η παράδοση των περιοχών της Λορένης και της Αλσατίας. Τι σημαίνει όμως κράτος λαϊκό για τα δεδομένα της γαλλικής πραγματικότητας και γιατί ο νόμος του 1905 λέγεται ότι έπληξε την καθολική εκκλησία? Σημειώνεται εξ αρχής πως ο όρος λαϊκός στα πλαίσια της γαλλικής κοινωνίας παίρνει σημασία στην αντιπαράθεσή του με το κληρικός. Στον καθολικισμό όμως της εποχής εκείνης το χάσμα μεταξύ κληρικών και λαϊκών ήταν τέτοιο σε σημείο που οι λαϊκοί μη κληρικοί δεν είχαν καμία εξουσία και θέση εντός της εκκλησίας στην οποία όφυλαν μόνο τυφλή υπακοή. Δημιουργήθηκαν έτσι δύο πόλοι, σφόδρα αντίπαλοι. Οι κληρικοί που αντιπροσώπευαν την καθολική εκκλησία και οι οποίοι αποτέλεσαν ιδιαίτερη ξεχωριστή τάξη εντός του σώματος της γαλλικής κοινωνίας, οι οποίοι είχαν αναγνωρισμένη εξουσία από το κράτος, μπορούσαν για παράδειγμα να φορολογούν ανεξάρτητα από την κρατική μηχανή και αυτοί που στρέφονταν κατά του κλήρου, οι λεγόμενοι αντικληρικοί. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την έννοια της λαϊκότητας, λαϊσιτέ, προκειμένου για τη Γαλλία, αν δεν έχουμε υπόψη αυτή τη διαμάχη μεταξύ των υποστηρικτών του κλήρου και αντικληρικών. Στην πραγματικότητα υπήρχαν δύο Γαλλίες που μάχονταν μεταξύ τους, η μία αυτή που υποστήριζε την εξουσία της καθολικής ιεραρχίας και η άλλη η αντικληρική, η λεγόμενη στη συνέχεια λαϊκή, η οποία πολεμούσε με σθένος κάθε εξουσία της Εκκλησίας στην κοινωνία και ιδιαίτερα στον χώρο της παιδείας. Έτσι, ο νόμος του 1905 έπληξε θανάσιμα κάθε εξουσία που είχε μέχρι τότε η Καθολική Εκκλησία επί της κοινωνίας και επί των πολιτών. Βέβαια, κατόπιν ο όρος λαϊκό κράτος στη Γαλλία σημαίνει το θρησκευτικά αδιάφορο και ουδέτερο κράτος. Μετά από αυτήν την διευκρίνηση, απαραίτητη για να κατανοήσουμε τη θρησκευτική γαλλική πραγματικότητα, θα θέσουμε το ερώτημα για το πώς περιγράφεται η κατάσταση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας σήμερα, έναν αιώνα μετά τον απόλυτο χωρισμό κράτους και εκκλησίας και όπου 62% των πολιτών, σύμφωνα με μία έρευνα τον Απρίλιο του 2003, αυτοχαρακτηρίζονται ως καθολικοί. Θα ήταν βέβαια πιο τίμιο να μιλούσε για αυτό το θέμα ένας Γάλλος καθολικός. Η δική μου παρουσία δεν σημαίνει ότι οι Γάλλοι καθολικοί έχουν εκλείψει ή ότι ο ομιλών ασπάστηκε τον καθολικισμό. Γι' αυτό τα όσα θα υποθούν θα είναι περισσότερο δάνειο από σύγχρονες προσωπικότητες της καθολικής Γαλλίας, όπως αυτές των Γάλλων ακαδημαϊκών Ρενέ Ρεμό, Ζαν Ντελουμό ή δημοσιογράφων όπως αυτή του Ανρί Τάνκ, αρθρογράφου στη γνωστή εφημερίδα Μόντ. Ο τελευταίος ξεκινά με μία διάγνωση άκρος πεσημιστική. Ο καθολικισμός στη Γαλλία, τόσο ως ηθική δύναμη που μπορεί να επηρεάζει τις αποφάσεις των ανθρώπων, των κυβερνήσεων και γενικότερα τη ζωή της κοινωνίας, όσο και ως πολιτιστική δύναμη επίδραση στην τέχνη, στο θέατρο, στη λογοτεχνία, έχει πρακτικά νικηθεί εξ ολοκλήρου. Ο τύπος της κουλτούρας μέσα στην οποία ζούμε είναι η έκφραση μιας κοινωνίας χωρίς ηθική, αδιάφορης παντελώς για τις χριστιανικές αξίες και για την Εκκλησία. Ο Αρχιεπίσκοπος της Λιών, πρόεδρος της Συνόδου των Επισκόπων της Γαλλίας, έγραφε το 2001. «Δεν πρέπει να το κρύψουμε. Η Εκκλησία μας μόλις ξεκινά την έξοδό της. Δεν γευόμαστε πλέον αυτό που έθρεψε τόσες γενναίες. Υπάρχουν ελάχιστοι που εκκλησιάζονται, ακόμη λιγότεροι είναι οι στρατευμένοι στην Εκκλησία και τα παιδιά που συχνάζουν στα κατηχητικά λιγοστεύουν όλο και περισσότερο. Οι κληρικοί μας γέροι και αδύναμοι μπροστά στα ποικίλα καθήκοντά τους. Μέχρι εδώ μπορούσαμε να ζούμε με ψευδεστήσεις. Τώρα ανακαλύπτουμε ότι το χάσμα μεταξύ Ευαγγελίου και κόσμου είναι πολύ πιο μεγάλο από ό,τι φανταζότανε η συλλογική μας μνήμη». Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Ρενέ Ρεμό, στο βιβλίο του «Ο χριστιανισμός στο εδόλιο του κατηγορουμένου», θα επισημάνει πως υπάρχει ακόμα σήμερα στη Γαλλία μία κουλτούρα απαξίωσης και υποτίμησης του καθολικισμού, έναντι του οποίου κάθε ύβρις επιτρέπεται, κάτι που κανείς δεν θα το ανεχόταν αν συνέβαινε για το Ισλάμ ή τον Ιουδαϊσμό. Αυτή η τάση είναι ιδιαίτερα έντονη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο χώρο της τέχνης. Το χάσμα μεταξύ της γαλλικής κοινωνίας και του καθολικισμού ολοένα και αυξάνει και σε λιγότερο από έναν αιώνα η καθολική εκκλησία πέρασε από το καθεστώς μιας τριαμβικής δύναμης σε μία αδύναμη μειονότητα μεταξύ άλλων, η φωνή της οποίας ακούγεται όλο και λιγότερο. Για τον ίδιο, η καθολική εκκλησία ήταν επίσης ένα από τα μεγάλα θύματα της κρίσης του 68. Τότε πληγώθηκε ταυτόχρονα ως πολιτιστική δύναμη, ως σύστημα διανόησης και ως θεσμός. Την ίδια διαπίστωση κάνει και ο αγνωστικιστής Γκοσέ, επισημένοντας πως η καθολική κοινότητα είναι η μόνη μειονότητα σε διωγμό, πολιτιστικό εννοείται, στη σημερινή Γαλλία. Δεν χρειάζεται να παραταθεί ο κατάλογος όσων περιγράφουν με μελανά χρώματα την κατάσταση του καθολικισμού στη Γαλλία του σήμερα. Μπορεί κανείς να διαπιστώσει μία τριπλή αιμορραγία. Η πρώτη σχετίζεται με την έλλειψη μεγάλων καθολικών προσωπικότητων στον χώρο της επιστήμης, της τέχνης και του πολιτισμού γενικότερα. Ο Ρενέ Ρεμό μιλάει για τη δύση του χρυσού αιώνα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, η οποία εισέρχεται στο κατόφλι του 21ου αιώνα, έχοντας απολέσει μία σειρά διανοουμένων, όπως η Μπερνανός, Πεγγί, Μοριάκ, Μοριτά από το χώρο της λογοτεχνίας, Κονκάρ, Ντανιελού, Μπαλταζάρ, Σενού, Ντελουμπάκ, Μαρού από το χώρο της θεολογίας και της ιστορίας, Ρανκέ, Σαγκάλ, Λιουρσά, Πουλένκ, Κλοντέλ από το χώρο της επιστήμης, της τέχνης, του θεάτρου. Κατά κοινή ομολογία, το πιο οξύ πρόβλημα που αντιμετωπίζει η καθολική εκκλησία σχετίζεται με την τεράστια έλλειψη ιερέων. Για το θέμα αυτό έχει συσταθεί ειδική υπηρεσία από την Καθολική Εκκλησία της Γαλλίας. Σε ορισμένες περιοχές της Γαλλίας υπάρχει ένας ιερέας για 40 ή 50 ενορίες, το έργο των οποίων συνεπικουρείται από αλλοδαπούς κληρικούς, προερχόμενοι κυρίως από τις χώρες της Αφρικής, πρώην γαλλικές αποικίες. Τα στατιστικά δεδομένα είναι αποκαλυπτικά της κατάστασης. Στις αρχές του 50 χειροτονούνταν περίπου 1.000 ιερείς το χρόνο. Σήμερα δεν είναι παρά 100. Το σύνολο των κληρικών από 41.000 το 1965 έχει μειωθεί στους 18.000 το 2001. Τα σεμινάρια όπου προετοιμάζονται οι υποψήφοι κληρικοί έχουν αποδεκατιστεί τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Το 1970 φοιτούσαν 3.000, ενώ το 2003 ο αριθμός αυτός έχει πέσει μόλις στους 800 για το σύνολο της γαλλικής επικράτειας. Ως αιτία αυτής της δυσχερούς κατάστασης προβάλλεται από την πλευρά της Εκκλησίας η αμαύρωση του κοινωνικού στάτους των ιερέων και αυτό ως άμεση απόρρεια του χωρισμού Εκκλησίας και κράτους. Στην έλλειψη των ιερέων μπορεί να συνυπολογιστεί και η έλλειψη μοναχών που οδήγησε στην εξαφάνιση σημαντικών και ιστορικών μοναστικών κοινοτήτων. Αν το 62% των Γάλλων δηλώνεται ως καθολική, το ποσοστό που έχει μία εκκλησιαστική ζωή, εκκλησιασμός τουλάχιστον μία φορά το μήνα, δεν ξεπερνά σύμφωνα με τις στατιστικές το 10%. Οι εκκλησίες παραμένουν άδειες. Ο αριθμός των πιστών βρίσκεται σε κατακόρυφη πτώση. Σε ορισμένες περιοχές οι επίσκοποι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου γιατί αδυνατούν να συντηρήσουν ενορίες με ελάχιστους πιστούς. Η σημερινή νέα γενιά των Γάλλων είναι, κατά τη συντριπτική της πλειοψηφία, αβάπτιστη. Μέχρι το 1950, το 90% του γαλλικού πληθυσμού ήταν βαπτισμένοι. Έκτοτε, ο αριθμός αυτός μειώνεται ολοένα και περισσότερο. Το 1992, οι βαπτίσεις των παιδιών ανέρχονταν στις 450.000. Μέσα σε μία δεκαετία, ο αριθμός αυτός έχει πέσει στις 350.000. Ωστόσο, δεν λείπουν και ορισμένα ενθαρρυντικά στοιχεία. Για έναν αριθμό διανοουμένων καθολικών ημί, Λουκ Φερί, Λεβί, Σολέρ, το πνευματικό και πολιτιστικό παρελθόν του χριστιανισμού πρέπει να ανατρέπει κάθε απεσιόδοξη τάση. Σε αυτή την κατεύθυνση συνάδει άλλωστε η παραγωγή και κυκλοφορία πολλών χριστιανικών έργων και πατέρων της Εκκλησίας. Βλέπε για παράδειγμα τις εκδόσεις ΣΕΡΦ, την γνωστή πατερική γαλλική εκδοτική προσπάθεια Source Chrétien. Δεν θα πρέπει επίσης να περάσει απαρατήρητο το γεγονός της αύξησης της βάπτισης μικρού βέβαια αριθμού ενηλίκων. Το 1976 οι ενήλικοι που προετοιμάζονταν για το βάπτισμα στις επίσημες τάξεις των κατεχουμένων της Ρωμαιοκαθολικής Γαλλικής Εκκλησίας ανέρχονταν στους 800. Ο αριθμός αυτός το 2003 έχει υπερδεκαπλασιαστεί φτάνοντας στους 10.000. Την ίδια χρονιά, το 2003, οι βαπτίσεις των ελληνίκων έφταναν στις 2.500 περίπου, ενήλικοι που προέρχονταν, κατά 35% από προτεσταντικές ομολογίες, 36% ήταν άθεοι ή αγνωστικιστές και 6% από το Ισλάμ. Πρόκειται για την επανεμφάνιση αρχαίου εκκλησιαστικού έθους. Το φαινόμενο βέβαια των βαπτίσεων ελληνίκων δεν θεραπεύει τα χαμηλά ποσοστά του νηπιοβαπτισμού, μπορεί όμως να αποκαλύπτει πως ο καθολικισμός αποτελεί για αυτούς μία συνειδητή επιλογή που τον αποκαθαίρει από το παρελθόν του. Υπάρχει γενικά ένα κονσένσους σχετικά με τις αιτίες του χριστιανικού αποχρωματισμού της γαλλικής κοινωνίας, οι οποίες χωρίζονται σε εξωγενείς και εσωγενείς, σε αιτίες δηλαδή που αναφέρονται στην γενικότερη κοινωνική κατάσταση της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας και σε αιτίες που προέρχονται από τον ίδιο το Ρωμαιοκαθολικισμό. Ο άνθρωπος του 2000 παραμένει θρήσκος, παρατηρεί ο επίσκοπος του Κλερμό Φεράν Σιμών, ο Θεός του όμως είναι ο Θεός της οικονομίας και των δυνάμεων που καθορίζουν την αγορά. Η κυριότερη όμως αιτία του θρησκευτικού αποχρωματισμού και της αθεΐας στη Γαλλία παραμένει ο ίδιος ο Ρωμαιοκαθολικισμός ως θρησκευτικό σύστημα. Η γαλλική κοινωνία, σε ένα μεγάλο τμήμα της, διαπνέεται δυστυχώς ακόμη και σήμερα από ένα έντονο αντιεκκλησιαστικό πνεύμα, όχι ασφαλώς αδικαιολόγητα. Πολλοί πολέμοι πάνε αρκετά πίσω την εποχή που ο χριστιανισμός έγινε επίσημη θρησκεία του Ρωμαϊκού κράτους με την ταυτόχρονη απαγόρευση της ειδωλολατρείας. Αυτό το πνεύμα, λένε, έθρεψε στη συνέχεια το μίσος κατά των Εβραίων, τις σταυροφορίες, το κυνήγι των αιρετικών Προτεσταντών. Σε αυτά προστίθεται η Ιερά Εξέταση και οι Ιεραποστολές εντός εισαγωγικών. Βέβαια, η σύγχρονη άθεη ή άθρησκη γαλλική διανόηση, πνευματικό έγγονο του γαλλικού διαφωτισμού και του αιώνα των φώτων, δεν μπορεί να ξεχάσει τον πόλεμο της Καθολικής Εκκλησίας έναντι των διαφωτιστών, της δημοκρατίας και της ελευθερίας και της θέλησής της να επιβάλλει μία θεοκρατική θεώρηση του κόσμου όπου θα κυριαρχούσε η δικαιοσύνη του Θεού κατά τον τρόπο που τον εξελάμβανε η καθολική εκκλησιαστική ιεραρχία. Ο Γάλλος ιστορικός και ακαδημαϊκός Ζαν Ντελουμό θα προσπαθήσει να εμβαθύνει περισσότερο στο θέμα της αθεΐας της γαλλικής κοινωνίας. Συνειδητά καθολικός ο ίδιος επικρίνει την καθολική εκκλησία για την αλλίωση του χριστιανικού μηνύματος. Είναι η ίδια η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, η οποία με την διδασκαλία της για το προπατορικό αμάρτημα, κληρονομική ενοχή, μάσα νταμνάτα, με την προβολή ενός Θεού περισσότερου τιμωρού παρά πατέρα, οδήγησε τους ανθρώπους στην αθεία. Η χριστιανική Δύση ανατράφηκε, παρατηρεί ο ίδιος, με μία διδασκαλία που τόνιζε περισσότερο την αμαρτία από την συγχώρεση, το Θεό δικαστή από το Θεό Πατέρα, την κόλαση από τον Παράδεισο. Υπήρχε εδώ μία πραγματική απόκληση από την ρίση του Αποστόλου Παύλου, εκεί όπου επλεώνασε η αμαρτία, περίσσευσε η χάρη. Μπορούμε να αναρωτηθούμε εάν η απόρριψη μιας τέτοιας ποιμαντικής δεν αποτέλεσε, επισημαίνει ο Ντελουμό, μία από τις αιτίες του αποχριστιανισμού της Δύσης. Στο ίδιο πνεύμα και για τους ίδιους λόγους, ο Ρενέ Ρεμό παρατηρεί πως στις καρδιές των σύγχρονων Γάλλων μιλάει περισσότερο το ειρηνικό μηδίαμα του Βούδα από το βασανισμένο πρόσωπο του Σταυρωμένου Χριστού των Καθολικών Εκκλησιών. Σε αυτό το σημείο παρατηρείται μία στροφή αναζήτησης της Ορθόδοξης Πνευματικότητας, όπου το φως της Ανάστασης του Θεανθρώπου λάμπει τα πάντα και αυτά τα ίδια τα έγκατα της γης, την κατοικία του Άδη. Ντελιουμό, Ντιργουέλ, Σεσμπούε και άλλοι καθολικοί διανοούμενοι προσπαθούν να αμπολιάσουν σήμερα στην σύγχρονη καθολική θεολογία το μήνυμα της Ανάστασης, ελάχιστα ή καθόλου αναπτυγμένη από την δυτική γενικότερα θεολογία. Για αυτούς ο πασχάλιος χαιρετισμός των Ορθοδόξων «Χριστός Ανέστη» διαμόρφωσε μία άλλη πνευματικότητα και κατ' επέκταση μία άλλη ψυχοσύνθεση στις ψυχές των Ορθοδόξων χριστιανών. Με παράπονο ο Ρενέ Ρεμό παρατηρεί το ενδιαφέρον των συμπατριωτών του για τις ανατολικές πνευματικότητες και αναρωτιέται αν ο χριστιανισμός που τόσο συνέβαλε στην γνώση της ανθρώπινης καρδιάς προσφέρει κάτι το ανάλογο σήμερα. Απαντά άραγε επαρκώς στις μύχιες αναζητήσεις του ανθρώπου για την κοινωνία του με το Θεό. Είναι ξεκάθαρο, απαντά ο ίδιος, πως ο χριστιανισμός στην ανατολική του έκφραση δια της Ορθοδοξίας, και είναι καθολικός αυτός που το γράφει, με την υμνολογία του και την πνευματική του έκφραση, προσφέρει πολλά περισσότερα από τον ρωμαϊκό δικανισμό. Ας ελπίσουμε αυτή η τελευταία διαπίστωση να ακουστεί τόσο από τους αδελφούς χριστιανούς της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, όσο και από εμάς τους ίδιους, οι οποίοι πολλές φορές επιζητούμε λειτουργικές μεταρρυθμίσεις, αδιαφορούμε για την πλούσια νηπτική παράδοσή μας, αναπτύσσοντας μία ψευτοπνευματικότητα κοινωνικής στράτευσης, κάτι που οδήγησε τον καθολικισμό σε κατάσταση αποτυχίας. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε τον πατέρα Χρήστο Φιλιώτη, και διότι ήταν από τα σπάνια παραδείγματα συνεπίας στον χρόνο, αλλά και γιατί μας έδωσε ξεκάθαρα μία εικόνα της σημερινής καταστάσεως του παπισμού, του καθολικισμού στη Γαλλία, με τις αδυναμίες του και με τα θετικά του στοιχεία σε μερικές πλευρές, Και αυτήν την εικόνα την εστήριξε σε γνώμες εγκύρων Γάλλων διανοητών, ιστορικών κτλ. Ήταν πάρα πολύ καλή εικόνα και τον ευχαριστούμε.